Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά.
Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη.
Καλό καλοκαιράκι.
Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, πρώτη εκπομπή του Ιουνίου, 2 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα 2 Ιουνίου, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
Ήταν η Αθήνα.
Έχουμε μπει στο καλοκαίρι από σήμερα, στο κανονικό καλοκαίρι, όχι αυτά που ζήσαμε, γιατί το καλοκαίρι έχει έρθει καμιά δεκαριά φορές, έως ότου έρθει κανονικά, μετά ξανάρθει ο χειμώνας, το φθινόπωρο, είχαμε καμιά εικοσαριά διακυμάνσεις και οι μετεωρολόγοι μας υπόσχονται ένα κανονικό καλοκαίρι από σήμερα με τριαντάρια, θα φτάσουμε το τριήμερο 36, 37, 38, εδώ στην Αθήνα 35, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, με τον ήλιο να έχει ανατύλει από τις 6 και 3 σήμερα παρακαλώ. Είναι καταγάλανος ουρανός, θα έχουμε μια υπέροχη μέρα, ελάχιστες τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και έτσι θα πάμε για πολλές μέρες ως το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, παρακαλώ, που είναι μπροστά μας, με τους μετεωρολόγους να τσακώνονται αν αυτό που φέρνει τη ζέστη είναι αφρικανικός αντικυκλώνας και αν υπάρχει ο ορισμός αφρικανικός αντικυκλώνας. Θα ρωτήσουμε και γι' αυτό το Παναγιώτη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Εδώ, ζωντανά στο Real FM 97,8. Προσέξτε, ακούσα το Θοδωρή Αξελό. Έχει σύγκρουση αυτοκινήτων στην άνοδο του συγκρούσης του ύψους του Νέου Κόσμου. Αν μπορείτε, αποφύγετε, γιατί εκεί έχει ουρές και πάρα πολύ κίνηση. Είμαστε εδώ υπό τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη. Εύη Φουγιουκλιώτη.
Μόνη στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ.
Σταμάτησε για να ακούσουμε λίγο Φατμένικο Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, Εύη Βουγιουκλιώτη, υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200, email studio papakirialfm.gr, SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Παρδάλης εδώ, Ιωσήφ Καλαμαράκης εδώ, δυνατός, γερός, σιδερένιος Ιωσήφ, θα τον απολαύσουμε λίγο μετά τις 8 με Γιώργο Γουδαλάκη και με Αμαλία Κάτζου, η Αγία Τριάδα, η εκπληκτική Τριάδα. Και καλημέρα στον Αλέξανδρο Περιπτερά από το Μενίδη. Άκουσε την προηγούμενη συζήτηση για απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους. Πρέπει να δείχνουν ταυτότητα πια. Και αν κάτω των 18 απαγορεύεται, αλλιώς έχουμε και κλείσιμο στους παραβάτες. Και λέει ο Αλέξανδρος, ο φίλος Περιπτεράς στο Μενίδη, πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς ότι δεν μπορούν να στέλνουν το παιδί να τους πάρει τσιγάρα και μπύρες. Έχετε απόλυτο δίκιο, αγαπητέ Αλέξανδρε. Λοιπόν, πρώτο θέμα παγκοσμίως, η μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση στην Ρωσία σε βάσεις, σε πέντε βάσεις, ώστε η Σιβηρία με τρόπο που θυμίζει κινηματογραφική επιχείρηση, σίγουρα με δάκτυλο αμερικανικό-βρετανικό, δεν θα μπορούσαν διαφορετικά, και εικόνες ρωσικού Pearl Harbor, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, Ρώσοι και Ουκρανοί. Για να δούμε, θα έχουμε τον Τάσο Χατζηβασιλείου μαζί μας σε λίγο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών από το Κίεβο και για το θέμα αυτό. Και για τη Μονησινά. Ο Γιώργος Ζεραπετρίτης πέφτει στο Κάιρο και για τα ελληνοτουρκικά πρωτοσέλιδο της Real, τρικυμία στο Αιγαίο με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Και ξέχασα να σας πω, βρε Νίκο Σαπρανίδη, για το show το καταπληκτικό Παρασκευή βράδυ, Trump Musk. Το βλέπα live καμιά ώρα. Ήταν ένα show για να αποχαιρετήσει ο Trump το Musk που φεύγει από την κυβέρνηση. Γλύκες και από τους δύο, ναι θα μείνει, όχι θα μείνει, θα συνεχίσει, δεν θα φύγει εντελώς. Και κάποια στιγμή δείχνουν οι κάμερες το μαυρισμένο μάτι του Μάσκ. Πού μαύρισε το μάτι σας, κύριε Μάσκ? Λέει, πάντως δεν πέρασα από το Παρίσι, πρώτο καρφί, ότι είχα σε καμία εμπριζήτη δηλαδή. Μου το έκανε, λέει, ο μικρός μου γιος. Του είπα, έριξε μου μια μπουνιά, μου ρίξε και λέει ο Τραμπ, βέβαια, το ξέρω και αν είναι ο Έξ, έχει πολύ δυνατό χέρι. Απίθανα πράγματα. Και το δεύτερο, τα καρφιά και των δύο στον Μακρόν, μετά το χαστούκι, την μπούφλα από την Μπριζίτ. με τον Τραμπ να σχολιάζει και να λέει είναι πολύ καλός άνθρωπος και οι δύο τους ξέρω, μια εξαίρεση ήταν αυτό. Τι συμβουλή έχετε να δώσετε στο Μακρόν να κρατάει κλειστή την πόρτα, ενώ κλειστή την πόρτα του αεροπλάνου, ώστε όταν πέφτουν οι μπούβλες να μην το βλέπουμε τουλάχιστον, απίθανα πράγματα. Και ερώτηση στο Μάσκ, συγγνώμη λέει, γράφουν οι Financial Times ότι παίρνετε ναρκωτικά, βαριά ναρκωτικά, είναι έτσι? Λέει, ποιοι οι Financial Times, αυτό το συγκρότημα το οποίο και άρχισε να βρει το συγκρότημα, ποτέ δεν απάντησε για τα ναρκωτικά ο Elon Musk. Και το γεγονός το άλλο του Σαββατοκύριακου, ο θρίαμβος Paris Saint-Germain στον καταπληκτικό τελικό 5-0 την Ίντερ του Champions League, με τον Ρις Ενρί και τον προπονητή των Γάλλων να κάνει την Ιφίλιο να δακρύζει με το δράμα του, το μικρό του κοριτσάκι που είχε καρφώσει τη σημαία στο κέντρο του γηπέδου του Βερολίνου όταν είχε πάρει με την Μπαρτσελόνα τότε το Champions League, και 5 χρόνια αργότερα το κοριτσάκι στα 9 του να φεύγει από καρκίνο και το γήπεδο να γεμίζει από εικόνες με τη μικρή Ζάνα να καρφώνει σημαία στο γήπεδο σαν να ήταν εκεί, και τον Λουίς Ενρίκε να δακρύζει και δημοσιογράφους να δακρύζουν και ένα μπλουζάκι να φοράει με αυτή την εικόνα το κοριτσάκι του να καρφώνει τη σημαία στο κέντρο του γήπεδου, μια πραγματικά συγκλονιστική στιγμή που έκανε την Ιφίλιο να δακρύσει από το μεγάλο Λουίς Ενρίκε που εκείνος έκτισε την Paris Saint-Germain, που οδήγησε την Μπαρτσελόνα στην Paris Saint-Germain από την Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση του τροπέου για πρώτη φορά στην ιστορία της και με το εμφαντικό 5-0. Το άλλο θετικό, το χρυσό του Λευτέρη Πετρούνια, του καταπληκτικού Λευτέρη Πετρούνια που ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου με τον Τούρκο αντίπαλό του, μοιράστηκαν το χρυσό στο ευρωπαϊκό στους κρίκους, το 8ο χρυσό σε ευρωπαϊκό, και την αρνητική εικόνα του Σαββατοκύριακου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο δεύτερο τελικό της σειράς των τελικών του μπάσκετ 91-83 τον Παναθηναϊκό, με όλο αυτό το βούρκο που είπα προηγουμένως ότι πρέπει κάποιος να τους μαζέψει, διότι αν δεν τους μαζέψει και θρυνήσουμε θύματα, εκείνοι θα φταίνε. Κάποιος να τους μαζέψει. Δεν λέω ονόματα, δεν θα κάνω και διαφήμιση, δεν με ενδιαφέρει. Και είπα και προηγουμένως, αν η ευθύνη είναι 80-20, 90-10 ή 100-0 ή 50-50, πάντως αυτός ο βούρκος πρέπει να σταματήσει. Καλημερίζουμε τον καθηγητή, τον εργατολόγο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Σταυρελάκη, καλή εβδομάδα. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες του Real FM.
Αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει είναι η εβδομάδα που οδηγεί στο γεγονός της εβδομάδας, που είναι η πρώτη επιδίκη του Συμβούλου της Επικρατείας για 13ο, 14ο μισθό. Πρώτη ερώτηση λοιπόν, αν υπάρχουν ελπίδες στο δικαστήριο να επιδικάσει, γιατί η κυβέρνηση λέει όχι, την επιστροφή 13ου, 14ου μισθού. Γιατί τυχόν απόφαση θετική θα είναι σαν να έχει νομοθετήσει το κράτος, θα είναι υποχρεωτική.
Να πούμε ότι η δεύτερη καταχρονική σειρά πιλωτική δίκη που αφορά εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους. Η πρώτη επίσης δικάστηκε σε ολομέλεια 19 Μάιο του 19, βγήκε απόφαση, είχαμε βγει κατά τους πολιτικούς μας από τα μνημόνια, με προεδρεύουσα την κυρία Σακελαροπούλου, που ανέτριψε τις καλές υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων αποφάσεις και είπε ότι για δημοσιονομικούς πρωτίστως και κυρίως λόγους, Μάιο του 19, πρόεδρος κυρία Σακελαροπούλου, δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει να επαναχορηγηθούν τα δώρα, απεφάνθη τότε η ολομέλεια.
Τώρα
είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη λοιπόν σε σειρά πιλωτική δίκη, το 25 πια, 6 έκτου την προσεχή Παρασκευή, που σε νέες συνθήκες υποστηρίζει και σωστά η ΑΔΔΗ και οι δημοσιοπαλλικές οργανώσεις και οι συνδράμουσες δικαστικές ενώσεις, είναι νέες συνθήκες και πρέπει εξ αυτού του λόγου να διαταχθεί από την ολομέλεια η μόνιμη επαναφορά των δώρων των δημοσίων υπαλλήλων.
Υπάρχουν πιθανότητες, κύριε καθηγητά, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών και ο Σπυρακάκης και ο Χατζηδάκης λένε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Θα κόστιζε πολλά δισεκατομμύρια κάτι τέτοιο.
Με δεδομένο ότι οι μισοί τουλάχιστον δικαστές που μετήχαν το 19 στη σύνθεση της ολομιλίας έχουν αποφανθεί σε βάρος της επαναχορήγησης των δώρων, αυτό είναι για μας τους νομικούς ένα πρόβλημα. Γι' αυτό εμείς, ως το μεγαλύτερο δίκτυο νομικών επί αυτών θεμάτων, η ΕΝΙΠΕΚ, έχουμε ζητήσει την πολιτική απόφαση, με πολιτική απόφαση, με διάταξη νόμου, να επαναχορηγηθούν τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως και στους συνταξιούχους, που κύριε Στραβελάκη, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο φαίνεται ότι και εκεί θα έχουμε τη δεύτερη καταχρονική σειρά.
Αυτό σας ρωτούσε, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα αν αυτή η δίκη μπορεί να πιάσει και 13η-14η σύνταξη. Όχι, λέτε. Έρχεται άλλη δίκη γι' αυτό.
Έρχεται άλλη δίκη γι' αυτό, διότι αφορά διαφορετική νομική βάση και άλλο καθεστώς. Εδώ έχουμε ενεργεία υπαλλήλους του δημοσίου. Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε συνταξίουχους όλων των κλάδων, κυρίως του ιδιωτικού τομέα που αποφασίζει το Συμβούλιο Επικρατείας για το ελεγκτικό συνέδριο αποφαίνεται για τους συνταξίουχους του δημοσίου και των σωμάτων ασφαλείας. Άρα λοιπόν θα είναι κυρίαρχο το θέμα. Αν με ρωτάτε αν υπάρχει μεγάλη προοπτική να αλλάξει το ίδιο το δικαστήριο με τους κατά το ίμιση ίδιους δικαστές τη δική του απόφαση το 19 για τους δημοσίους υπαλλήλους και του 20 για τους συνταξιούχους, ή έχουν μια επιφύλαξη αν μπορεί το δικαστήριο να υπερβεί τον εαυτόν του, αφού κύριε Στραβελάκη το 19 και το 20 το ίδιο δικαστήριο ανέτρεψε δικές του αποφάσεις θετικές του 15. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε τώρα που έχουμε μπλέξει και που έχουν μπλέξει δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι.
Κύριε καθηγητά, πάρα πολλά ερωτήματα. Μισό λεπτό. Επειδή δίκτυα συνταξιούχων έχουν καλέσει συνταξιούχους να προσφύγουν μαζικά, διότι λένε αν δεν προσφύγετε θα πάθετε ότι πάθετε με τα αναδρομικά που καλύπτει η απόφαση, παίρνουν αναδρομικά όσοι είχαν προσφύγει. Πρέπει να γίνουν προσφυγές. Και ξέρετε, αυτό είναι και ένα έξοδο για τους συνταξιούχους.
Τι προσπαθούν να καλύψουν αυτές οι ανακοινώσεις υπέρ των συνταξιούχων και για την διεκδίκηση? Το ενδεχόμενο να πει το Συμβούλιο Επικρατείας, όπως κύριε Στραβελάκη είπε το 19 και το 20 για τους συνταξιούχους, τότε όταν ανεγνώρισε ότι μόνο ένα εντεκάμινο αναδρομικών δικαιούνται οι συνταξιούχοι, τότε το δικαστήριο, και εδώ οχυρώνεται η κυβέρνηση, είπε ότι ναι, αλλά το εντεκάμινο δεν θα το πάρουν όλοι, αλλά μόνο οι ασκήσαντες αγωγές.
Ναι. Τώρα όμως αν δεν υπάρχουν ελπίδες θα μπουν σε έξοδα χιλιάδες συνταξιούχοι χωρίς προοπτική, γι' αυτό ξέρω το.
Εμείς αν θέλετε μέσα από την εκπομπή λέμε ότι αφού πια σε 4 μέρες εκδικάζεται η δεύτερη καταρρευστηρά χρονική πολυπυλωτική δίκη για δημοσίους υπαλλήλους και επειδή υπάρχει χρόνος, δεν παραγράφεται η υπόθεση μέχρι τέλη του έτους, με μια ψυχραιμία να εκτιμήσουν οι συνταξιούχοι, να αναμένουμε τι θα πείτε
και
θα
μετά.
Τι θα υποστηρίξει το δημόσιο την προσεκτική Παρασκευή, και βεβαίως εδώ είμαστε και μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας να επανατοποθετηθούμε για να δημιουργήσουμε προσωρινά.
Άρα, όχι τώρα προσφυγές από τους συνταξιούχους.
Προσωρινά συνιστούμε ψυχραιμία, διότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα και βεβαίως εμείς επιμένουμε με πολιτική νομοθετική ρύθμιση. Μάλιστα. Ή επαναχορήγηση
τώρα,
δώρων σε
συνεργασία. Βλέπω δύο πρωτοσέλιδα που έχουν σχέση με εσάς. Απογευματινή, πρώτο θέμα, αναδρομικά ως 13.000 ευρώ σε 120.000 συνταξιούχους, δώρο από τον επανυπολογισμό επικουρικών.
Είχε διατάξει το δικαστήριο και είχε ψηφίσει ο νόμος Βρούτση του 20 να επανυπολογιστούν όλες οι συντάξεις που πατάνε σε πάνω από 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου. Αυτός ο επανυπολογισμός για λόγω έλλειψης αλγορίθμου και μαθηματικού τύπου στον ΕΒΚΑ είχε αργήσει. Καλώς έρχεται τώρα, διότι θα πάρουν εντός του καλοκαιριού χρήματα και μάλιστα αρκετοί και
πολλά. Θα πάρουν λοιπόν, μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
Μάλιστα, διότι έχει υπερατωθεί κύριε Στραβελάκη ο επανυπολογισμός αυτής της μεγάλης κατηγορίας συνταξιούχων που έχουν ασφάλιση πάνω από 30 χρόνια, κάτι που νόμος και δικαστική απόφαση διέταξε την κυβέρνηση επανυπολογίζοντας τις συντάξεις να τους δώσει και αυξημένη μηνιαία σύνταξη και αναδρομικά των μηνών από τον Οκτώβριο του 19 μέχρι τώρα.
Άρα
λοιπόν ναι, είναι σημαντική εξέλιξη.
Βέβαια, θα πάρουν αναδρομικά.
Και περισσότεροι από αυτούς που λέει η έγκυρη εφημερίδα.
Πάνω από 120.000.
Δεν έχει περατωθεί ο επανυπολογισμός, γιατί εκτιμούμε εμείς, κύριε Στραβελάκη, ότι τουλάχιστον 500.000 είναι εκείνοι συνταξιούχοι που έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου.
Πολύ σημαντικό. 500.000 συνταξιούχοι έρχονται αναδρομικά και άλλο δικό σας πρωτοσέλιδο. Ελεύθερος τύπος στη σύνταξη ως 7 χρόνια νωρίτερα, με πλασματικά έτη και κέρδος 640 ευρώ το μήνα.
Ακόμα μικρές κατηγορίες ασφαλισμένων μπορούν να κάνουν χρήση της πρόωρης συνταξιοδότησης αναγνωρίζοντας χρόνια ή έχοντας θεμελιώσει τη μεταβατική περίοδο 15-22. Έγκυρο τον ρεπορτάζ οπωσδήποτε.
Πρέπει να είναι 62 ή μπορεί και μικρότερη να είναι.
Μανάδες με ανήλικα και πατεράδες του δημοσίου μπορούν, αν έχουν θεμελιώσει την περίοδο που ήταν μεταβατική μεταξύ 15.
Ναι, χάσαμε τον καθηγητή. Το χάσαμε τον καθηγητή Ευγκλώτη να τον καλέσουμε για ένα τελευταίο ερώτημα, αν προλαβαίνουμε. Στο καλύτερο, εκεί που μας έλεγε για το πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα σύνταξη εργαζόμενοι. Λοιπόν, και θέλω να κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα στον καθηγητή. Εύη, τον καλούμε. Ναι, με αφορμή τα όσα λέγαμε για το ύψος των μισθών, γιατί ξέρω ότι και εκείνος έχει κάνει μία έρευνα για τον μέσο μισθό. Τον έχουμε, κύριε καθηγητά, συνεχίστε.
Μάλιστα. Μα έλεγα, κύριε Στραβελάκη, ότι αυτές οι κατηγορίες που αφορούν κυρίως γυναίκες με ανήλικα που είχαν συμπληρωμένες τις προϋποθέσεις το έτος 10, 11 και 12, αλλά και σε όλα τα ταμεία, εφόσον είχαν θεμελιώσει την μεταβατική περίοδο 2015-2022, μπορούν να φύγουν νωρίτερα στη σύνταξη, και τι, οι περισσότεροι, αν δεν έχουν φύγει μέχρι τώρα, έχουν επιλέξει να παραμείνουν και να μην κάνουν χρήση της πρόορης συνταξιοδότησης.
Τελευταίο ερώτημα για τους μισθούς. Επειδή έβλεπα μια μεγάλη έρευνα που έγινε και πρώτο θέμα στην Δημοκρατία την επόμενη μέρα που το λέγαμε, για το σύγκριση κόστους ζωής και μέσο μισθό. Με την Αθήνα να είναι τρίτη από το τέλος, με μέσο μισθό 1017 και μέσα έξοδα μηνύα 1149. Ξέρω ότι έχετε κάνει μια σχετική μελέτη για το μέσο μισθό στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά, για να κλείσουμε με αυτό.
Είναι στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και δείχνουν μια αντινομία. Ενώ οι μισθοί έχουν αυξηθεί και αρκετά την τελευταία πενταετία, κύριε Στραβελάκη, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του πληθωρισμού των ενοικίων.
Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
10,5 μας είπε η Morgan Stanley προχθές ότι έχουμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό ενοικίων, όπως και τον πληθωρισμό τροφίμων. Άρα λοιπόν εδώ η αντινομία είναι ότι ενώ αυξηθήκανε σχετικά σωστά και καλά οι μισθοί, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την αύξηση των τιμών των τροφίμων, των ενοικίων και του κόστου ζωής. Εδώ πρέπει να
προσθέσουμε. Η κυβέρνηση λέει άλλα, δίνει στοιχεία που υποστηρίζει ότι υπερκαλύπτουν την αύξηση του κόστου ζωής. Υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις στα ίδια στοιχεία πολλές φορές.
Εμείς τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε, που ενημερώνουμε και ξένα Ινστιτούτα ως Επιστημονική Ένωση, παίρνουμε μόνο τα στοιχεία της κυβέρνησης και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Θα επανέλθουμε όταν έχουμε τα πρώτα μηνύματα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, διότι είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού σήμερα. Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Καλό μήνα, 2 Ιουνίου, πρώτη εκπομπή του Ιουνίου. Και μας το έλεγες από την περασμένη εβδομάδα, μας είχες δώσει πρόγνωση για 35 άρια και αυτή τη εβδομάδα προς το τέλος, πού θα φτάσει το θερμόμετρο.
Ναι, να πούμε και την Αθήνα που ναι, είναι πιο εύκολο,
βεβαίως.
Γιατί να μην πούμε 39-40 στο μαλλού, να πούμε και την Αθήνα. Η Αθήνα σήμερα λοιπόν στους 29-30 βαθμούς, αύριο 30-31. Την Τετάρτη θα έχει 33 βαθμούς και από Πέμπτη, αν φαίνεται η άνοδος θερμοκρασίας, θα πάμε στους 34-35 την Πέμπτη και από Παρασκευή μέχρι την επόμενη Δευτέρα, νομίζω στην Αθήνα, θα είμαστε στους 35-36 βαθμούς. Προφανώς λοιπόν, να πω το δεύτερο στοιχείο, ότι θα έχει ένα βοριαδάκι όλες τις ημέρες στο Αιγαίο, στα 5 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και στα 6 ποφόρ. Θα φυσάει και λιγάκι στο Ιόνιο, δεν θα υπάρχει δηλαδή πλήρως άπνοια, το οποίο νομίζω είναι θετικό για το αίσθημα της ζέστης, κάτι θα φυσάει δηλαδή. Προφανώς αν έχει 35-36 η Αθήνα, στη χώρα στα υπηρετικά θα έχει λίγο παραπάνω.
Θα φτάσουμε 38 που διαβάζω.
Είναι πολύ λογικό, δηλαδή και χθες είδατε πάνω από 30 σε πολλούς σταθμούς. Εντάξει, τώρα αυτό εξαρτάται από τους ανέμους, πώς θα είναι. Στην Κρήτη πάντως δεν θα έχει τόσο ζέστη. Στην Κρήτη που έχει 39 βαθμούς που είναι από
λίγο καιρό. Βλέπω 38 άρια κυρίως Θεσσαλία και Πελοπόννησο.
Ναι, νομίζω
Σάββατο.
Η Θεσσαλία, η Δυτική Στερεά θα έχει ζέστη, το Αγρίνιο δηλαδή, ή το Άργος αν θέλετε.
Να και πω, στην Αθήνα 35.
Η Λάρισα και στην Αθήνα 35, ίσως και 36 από Παρασκευή όμως έως Δευτέρα θα είναι η πρώτη ζέστη.
Τρίμερο.
Και το τρίμερο, το τρίμερο δεν φαίνεται να είναι κάτι το ακραίο.
Παναγιώτη, αφρικανικός αντικυκλώνας υπάρχει, γιατί έχω μπερδευτεί ή όχι.
Ναι, τώρα κοιτάξτε, ό,τι λέει ο πρώην διευθυντής μου, ο κ. Κολυδάς, ισχύει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία το όνομα. Σημασία είναι ότι πάντα τόσα χρόνια και εγώ στα μέσα έχω παρατηρήσει ότι η πρώτη ζέστη του Ιουνίου αναφέρεται συχνά ως καύσωνας, ως μίνι καύσωνας.
Δεν είναι καύσωνας τώρα, αυτό ζέστη.
Προφανώς βέβαια μετά, όταν θα έχουν έρθει τα 38 και 40 μέσα στην πορεία του καλοκαιριού, ξεχνάμε τι λέγαμε στην αρχή του Ιουνίου. Ο κόσμος ξεχνάει.
Έτσι.
Το 35-36 είναι πολύ συνηθισμένο. Να μην
λοιπόν,
έχουμε τα περσινά, έχουμε και την πρώτη πρόγνωση για το καλοκαίρι.
Ναι.
Θα την πούμε αύριο από την Ελληνική Μητρολογική Υπηρεσία.
Το κάνουμε τρέλερ. Λοιπόν, αύριο η πρώτη πρόγνωση για το φετινό καλοκαίρι. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλημέρα και στο φίλο Κωνσταντίνο. Θέλω να προλαβαίνω ένα μήνυμα, αγαπητέ Νίκονε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: Με θλίψη παρακολουθώ ως φίλαθλος τι συμβαίνει στα αθλητικά δρόμενα της χώρας και συγκεκριμένα στο μπάσκετ. Αειδιαστική εικόνα. Δεν βάζουμε μυαλό. Ο αθλητισμός είναι γιορτή και πρέπει να ενώνει. Στην Ελλάδα γίνεται πόλεμος. Η βία προωθείται, λέει ο Κωνσταντίνος Καλλιγέρης, από τους ίδιους τους παράγοντες και εξαπλώνεται στους οπαδούς ως οπαδική βία. Η άποψή μου είναι ότι επειδή δεν πέφτουν οι τόνοι, διακοπή των τελικών και για ένα χρόνο τα ντέρμπι χωρίς φιλάθλους, έως ότου καταλάβουν όλοι ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και όχι να είναι χώρος για πόλεμο, πράγμα που είναι αειδιαστικά αποκρουστικό. Κωνσταντίνε, το προσυπογράφω με 100 υπογραφές. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων από το Θοδωρή Εξελό και επιστρέφουμε για να δούμε αν έχει καταφέρει να φτάσει στο Κίεβο ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Αν έχει φτάσει στο Κίεβο, είναι κρίσιμη ημέρα, γιατί χθες είχαμε την πιο μεγάλη κλιμάκωση από την αρχή του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, να μας μεταφέρει κλίμα. Και επίσης για Αίγυπτο, για Μονή Σινά, ο Γιώργος Γραπετρίτης πέβδει στο Κάιρο για το μεγάλο θέμα που έχει προκαλέσει φοδρή πολιτική σύγκρουση. Και ελληνοτουρκικά, θυμίζω το πρωτοσέλιδο της Real News, τρικυμία στο Αιγαίο, το εξαιρετικό ρεπορτάζ του Παναγή Γαλιατσάτου. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Και πάμε αμέσως στο Κίεβο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Και επιλέξατε μέρα, προσέξτε, μέρα την επομένη της μεγαλύτερης ουκρανικής επίθεσης από την έναρξη του πολέμου σε 5 αεροπορικές βάσεις των Ρώσων. Επιβεβαίωσαν οι Ρώσοι ότι δέχτηκαν την επίθεση αυτή σε βάθος 5.500 χιλιόμετρων. Ως Σιβηρία έφτασαν τα drones. Μιλούμε για μια επιχείρηση που λένε οι Ουκρανοί ότι ετοίμαζαν 1,5 χρόνο με 40 αεροπλάνα ρωσικά βομβαρδιστικά καμένα και τις εικόνες να θυμίζουν ένα ρωσικό Pearl Harbor και τους Ρώσους να ετοιμάζονται να απαντήσουν. Ποια είναι η κατάσταση στο Κίεβο αυτή την ώρα, κύριε Υπουργέ?
Πράγματι, η Ουκρανία χθες πέτυχε ένα κέριο πλήγμα εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων και όπως είπατε και εσείς, στο βάθος της ρωσικής επικράτειας, γεγονός που καταλαβαίνετε εδώ στο Κίεβο αναπτερώνει το ηθικό των αμυνόμενων. Εμείς φτάσαμε χθες αργά το βράδυ εδώ στην Ουκρανική πρωτεύουσα και να σας πω, κύριε Σταυρόκη, το βράδυ δεν ήταν ήσυχο εδώ. Δύο φορές χτύπησε ο συναγερμός για αεροπορική επίθεση από τη Ρωσία. Δύο φορές λοιπόν ενημερωθήκαμε και με βάση τις οδηγίες αναγκαστήκαμε να κατέβουμε στο καταφύγιο του ξενοδοχείου, όπου και παραμείναμε μέχρι τη λήξη του συναγερμού. Αυτό συνέβη στις 3 παρα 10.
Περιπετειώδης
νύχτα. Αργότερα συνέβη στις 5 παρα 20, πράγματι. Ξέρετε, η πραγματικότητα στον πόλεμο είναι πολύ σκληρή, ξένη για μας, και ευτυχώς είναι ξένη για μας, εμείς δεν έχουμε μάθει στις δεδομένα αυτά, αλλά εδώ οι Ουκρανοί είναι πολύ εκπαιδευμένοι και ξέρετε, το κάνουν πολύ συντεταγμένα και με οργάνωση. Για μας βέβαια που είμαστε από μια χώρα σταθερή όπως είναι η Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό προκαλεί μια αναστάτωση, διότι όπως είπα και πριν δεν είμαστε συντεταγμένοι. Αλλά παρόλα αυτά τώρα επικρατεί ησυχία, ξεκινάμε σε λίγο το Ελληνοκρανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ. Γιατί είμαστε εδώ, κύριε Στραβελάκη? Είμαι εδώ επικεφαλής μιας επιχειρηματικής αποστολής από 11 κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπου θα συναντηθούν με αντίστοιχες 80 ουκρανικές εταιρείες σε λίγη ώρα εδώ, με στόχο να συζητήσουμε ευκαιρίες εμπλοκής των ελληνικών επιχειρήσεων στη διαδικασία ανοικοδόμησης της πολύπαθης Ουκρανίας. Και έχουμε εδώ επιχειρήσεις από τις κατασκευές, την ενέργεια, την τεχνολογία, τις υποδομές, την αυτιλιακά, την ασφάλεια και ούτω καθεξής. Και θα συναντήσω ταυτόχρονα και υπουργούς ουκρανικής κυβέρνησης για να συζητήσουμε πέρα από το ζήτημα αυτό που αντιλαμβάνεστε και τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Θέλω να ξεκινήσω ότι έχουμε και τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη.
Έτσι, επειδή θα συναντήσετε λοιπόν υπουργούς του Ζελένσκι, θέλω τη δική σας εκτίμηση. Σήμερα γίνεται τελικά, στέλνει ο Ζελένσκι η αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη. Το ερώτημα είναι τι πιθανότητες έχουμε, είναι ξέρετε οξύμορο, να ετοιμάζονται να μιλήσουν για εκεχηρία, να ανταλλάσσουν μνημόνια και ταυτόχρονα να βλέπουμε να εξελίσσονται οι σφοδρότερες επιθέσεις από την αρχή του πολέμου. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία δεδομένου ότι χτυπήθηκαν, σχεδόν καταστράφηκαν, λένε οι Ουκρανοί, το 1/3 των ρωσικών βομβαρδιστικών. Είναι από αυτά που εκτοξεύουν καθημερινά τους πυράβλους στην Ουκρανία, μπορούν να φέρουν και πυρηνικές κεφαλές. Και ο Πούτιν έχει πει ότι σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιούμε το δόγμα μας που προβλέπει το δικαίωμά μας να απαντήσουμε πυρηνικά. Πώς βλέπετε λοιπόν να εξελίσσονται τα πράγματα? Υπάρχει εκτίμηση ότι όλο αυτό μπορεί να είναι η αρχή του τέλους του πολέμου ή μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς ορατό τέλος?
Κοιτάξτε, η στρατιωτική ένταση στα μέτωπα είναι πολύ ύπτη, όπως είπατε κι εσείς, και σίγουρα θα επηρεάσει το αντικείμενο των συζητήσεων στην Κωνσταντινούπολη. Μένει να δούμε και ποιοι θα πάνε, κύριε Στραβελάκη, ενώ σε τι ύψος θα είναι στη
μετάφραση. Ήδη σε αντιπροσωπείες με την προηγούμενη φορά.
Ακριβώς, αλλά προσέξτε, τι συμβαίνει σήμερα στη συζήτηση εκεί. Εκτιμώ ότι καμία πλευρά δεν θέλει να προσθέσει τραπέζι από θέση αδυναμίας. Γι' αυτό λοιπόν και είδατε ότι η Ουκρανία έκανε μια σημαντική επίθεση τις τελευταίες ώρες εναντίον της Ρωσίας, χτυπώντας στο βάθος της επιτροπικής επικράτησης. Και ταυτόχρονα
επίδειξη δύναμη ήταν αυτό.
Αρνείται, ακριβώς, αρνείται η Ρωσία, κύριε Στραβελάκη, να δεχθεί την πρόταση για εκεχηρία 30 ημερών, κάτι το οποίο γνωρίζετε το ζητάει η διεθνή κοινότητα, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια έτσι καλύτερη κουβέντα. Αυτό το οποίο γνωρίζω από την ουκρανική πλευρά είναι ότι θα προσέλθει σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων με στόχο την πλήρη κατάπαυση του πυρός. Αυτό είναι άλλωστε γνωστό και διακηρυγμένο.
Ναι, αλλά διαβάζοντας τις θέσεις των δύο πλευρών, δεν υπάρχει κοινός τόπος, όπως δεν υπήρχε την προηγούμενη φορά. Άρα το ερώτημα προς εσάς είναι αν βλέπετε πιθανόν τώρα, σε 10 μέρες, σε ένα μήνα, να φτάσουν σε μια πρώτη συμφωνία για εκεχηρία ή να είμαστε στην αρχή ενός νέου κύκλου σφοδρού πολέμου. Γιατί είναι και ο Τραμπ ο οποίος κινεί τα νήματα.
Εκτιμώ ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και δεν δοθούν κάποιες πρώτες εγγύησεις, δεν θα έχουμε προϋποθέσεις ικανές να ανοίξουν το δρόμο σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση. Και από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια στιγμή μια συνάντηση σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, προκειμένου να επιληθούν ζητήματα που μόνο οι ηγέτες μπορούν να τα επιλύσουν.
Πόσο πιθανό βλέπετε να φτάσουμε μια συμφωνία, Υπουργέ?
Θεωρώ ότι έχουμε δρόμο
μέχρι εκεί,
κύριε Σταυρελάκη. Αν σκεφτεί κανείς τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης, και είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει και μια ρωσική ανταπάντηση τις επόμενες ώρες και μέρες. Ήδη σας είπα, χθες είχαμε δύο ρεπορικές επιθέσεις εδώ στο Κίεβο τη νύχτα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι ακόμα είναι σε δυσκολία.
Πάντως ευτυχώς είναι η πρώτη νύχτα που δεν χτύπησαν το Κίεβο, χτύπησαν το Κούρσκ με drones οι Ρώσοι. Και εύχομαι όσο είστε εκεί να μην χτυπηθεί και γενικώς να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές και από τις δύο πλευρές.
Αυτό είναι
τώρα,
το μόνο βέβαια.
Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, τη Μονή Σινά, που έχει ανακύψει μετά την απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου, που παρά το προσύμφωνο που είχε συναυθεί μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά έλειπε η υπογραφή του Αιγύπτου Υπουργού Δικαιοσύνης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, απεφάνθη ότι ιδιοκτήτης του μοναστηριού είναι το Αιγυπτιακό κράτος. Και αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακούω πολλές διαβεβαιώσεις και από τις δύο πλευρές, ότι παραμένει ο χαρακτήρας της μονής, η μοναχή, συμφωνούμε. Ούτε έξωση, ούτε δίμευση, τίποτα από όλα αυτά που είχαμε ακούσει. Με την ιδιοκτησία, ο κύριος Σίση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, είχε πει στον πρωθυπουργό κάτι ή αυτό ήταν ξαφνικό? Διότι άνθρωποι του μοναστηριού μου λένε ότι η ελληνική αντιπροσωπεία που έκανε διαπραγματεύσεις εκεί ως το Δεκέμβριο είχε συμφωνήσει για το θέμα της ιδιοκτησίας με τους Αιγύπτιους, ότι δεν αμφισβητείται, ότι είναι της μονής. Τι έγινε ξαφνικά και άλλαξε?
Πρώτα απ' όλα, κύριε Στραβελάκη, θα έλεγα να παραμείνουμε όλοι ψύχρεμοι. Γιατί
πολύ ψύχρεμο είμαι, αλλά ξέρετε, είναι κυβωτό Ορθοδοξία στο μοναστήρι αυτό.
Στέλνω, επειδή ακριβώς συζητάμε για το αρχαιότερο μοναστήρι της Ορθοδοξίας στον κόσμο, ένα ίδρυμα θρησκευτικό για το οποίο όλοι αντιλαμβάνεστε θρέφουμε συναισθήματα.
Έτσι.
Και συγκινούμαστε κάθε φορά που προκύπτει ένα ζήτημα με τη Μονή Σινά, πρέπει να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί. Εγώ θα σας πω λοιπόν το εξής. Ότι και στη συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Σίση στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας 7 Μαΐου στην Αθήνα, το θυμόσαστε.
Ήσασταν εκεί, βέβαια.
Αλλά και στην, βεβαίως, και στην τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε τις προηγούμενες ημέρες, η κυβέρνηση υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης του προσκυνηματικού και ελληνοορθόδοξου χαρακτήρα της Ιεράς Μονής στο Σινά. Και μάλιστα θα σας πω ότι οι δύο ηγέτες, οι κύριοι Μητσοτάκης και Σίση, συμφώνησαν ότι η λύση στο ζήτημα βρίσκεται στην ήδη καταγεγραμμένη κοινή βούληση Αθήνας και Καΐρου, και σε όχτα είχαν συμφωνηθεί κατηδίαν και είχαν ανακοινωθεί όμως δημοσίως από τον ίδιο τον κύριο Σίση στην Αθήνα την 7η Μαΐου.
Ναι, και στο ερώτημά μου δεν με απαντάτε. Ωραία είναι όλα αυτά. Για την ιδιοκτησία είχε πει ο κύριος Σίση κάτι στην Αθήνα?
Η συμφωνία την οποία είχε διαπραγματευτεί, την οποία είχε διαπραγματευτεί η χώρα, ναι, περιλάμβανε όλα τα ζητήματα, και προς τούτο πηγαίνουμε με μια αναβαθμισμένη σύνθεση την Τετάρτη στο Κάιρο. Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής είναι ο ΙΠΕΞ, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ακριβώς για να προχωρήσει η συμφωνία που είχε μείνει ουσιαστικά στο τελικό της στάδιο πριν το τέλος του περασμένου έτους.
Έχω μία απορία και επειδή έχουμε την τύχη να σας έχουμε στο τηλέφωνο, Υπουργέ, θέλω να το διατυπώσω το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές ότι, σας το διαβάζω, τα μέρη συμφωνούν ότι με βάση την εγγραφή του Μοναστηριού της Αγίας Εκατερίνης στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, βγήκε αυτό χθες το 2002 και ο χάρτης και το κείμενο, το μοναστήρι, τα κτίρια, τα οικόπεδα, οι εκκλησίες, τα συναφή κτίρια αποτελούν η ιδιοκτησία του μοναστηριού. Αυτό ήταν άρθρο 3. Υπογράφουν 4 Αιγύπτιοι υπουργοί, έρχεται ο 5ος, δεν υπογράφει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και το δικαστήριο λέει η ιδιοκτήτης είναι το Αιγυπτιακό κράτος. Αυτό ήταν ξαφνικό, το έκανε η Αίγυπτος εν αγνία της Αθήνας ή εν γνώση της Αθήνας.
Κύριε Σαδελάκη, πρώτα απ' όλα,
είναι πολύ κέριο αυτό.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις αποφάσεις του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου, πόσο άλλο πρέπει να αυτές εκδοθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι θα σε επηρεάσουν.
Άρα...
διότι ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες διάφορες.
Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, άρα δεν ξέρατε τίποτα
από λοιπόν. Από την αντιπολίτευση, κύριε Στραβελάκη, ότι εδώ θα μόνο δεν μας είπαν ότι ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να επηρεάσει την απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου λίγο πριν την έκδοσή της. Ας είμαστε λοιπόν.
Άρα ήταν μια ψυχρολουσία αυτό, Υπουργέ, για την Αθήνα με βάση προηγούμενες συμφωνίες.
Έχουμε επίσημες ανακοινώσεις από την Αιγυπτιακή Προεδρία. Το ίδιο βράδυ που έξω το θέμα.
Την ιδιοκτησία δεν καλύπτουν αυτό. Οι ανακοινώσεις, Υπουργέ.
Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι οι επίσημες ανακοινώσεις του Αιγυπτιακού, της Αιγυπτιακής πλευράς, κινούνται η σωστή κατεύθυνση. Όμως, πρέπει να περιμένουμε δύο πράγματα. Να έχουμε πλήρη αξιολόγηση της δικαστικής απόφασης, η οποία, εξ όσων γνωρίζω, υπερβαίνει τις 160 σελίδες. Άρα, αντιλαμβάνεστε, θέλει χρόνο η προσεκτική μελέτη του κειμένου αυτού. Και μέχρι να έχουμε την αξιολόγηση της δικαστικής απόφασης, εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Αιγυπτιακή πλευρά.
Είστε στο πλευρό του μοναστηριού που θέτει ως πρώτο θέμα την ιδιοκτησία με πρώτον τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.
Είμαστε σταθερά στο πλευρό της Ιεράς Μονής Σινά, με πρώτο μας στόχο, κύριε Στραβελάκη, τη θωράκιση του λατρευτικού και την ορθόδοξου χαρακτήρα αυτού του ιστορικού προσκυνηματικού χώρου. Και μάλιστα να σας πω ότι...
Ναι, λέει, οι άνθρωποι της Μονής λένε ότι χωρίς ιδιοκτησία δεν θωρακίζεται αυτός ο χαρακτήρας.
Επιτρέψτε μου.
Απειλείται.
Οι άνθρωποι της Μονής μας ενημερώνουν και είμαστε ανοιχτή επαφή μαζί τους και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και έχουμε μια εξαιρετική επικοινωνιακή συνεργασία. Θα σας πω όμως το εξής. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Αιγυπτιακή πλευρά και η Προεδρία της Αιγύπτου δεν θα ήθελαν να εκτεθούν στα μάτια της διεθνούς κοινότητας τη στιγμή που ο ίδιος ο Αιγύπτιος Πρόεδρος ανέλαβε μια συγκεκριμένη δέσμευση δημόσια.
Πολύ σημαντικό.
Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό.
Μάλιστα.
Και σε αφήσουμε χρόνο στην Ελλάδα να κάνει τη δουλειά.
Βεβαίως. Πάμε στο τελευταίο θέμα, ελληνοτουρκικά. Πρωτοσέλιδο της Real News, τρικυμία στο Αιγαίο, ανοιχτά μέτωπα. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Νίκαια της Γαλλίας για να συμμετάσχει στη διάσκεψη για τους ωκεανούς και εκεί να παρουσιάσει, να ανακοινώσει τη δημιουργία των θαλάσσιων περιβαλλοντικών πάρκων στο Αιγαίο. Αυτό θα γίνει. Αναμένετε, φοβάστε ότι αυτό θα προκαλέσει νέες τριβές, θυμάστε την πρώτη αντίδραση, με την Άγκυρα, και όλο αυτό οδηγεί σε συνάντηση κάποια στιγμή στο καλοκαίρι Μητσοτάκη ή Ερντογάν και η κυβέρνηση θα προχωρήσει ανεξάρτητα από τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας.
Θα πω, κύριε Σταβελάκη, δεν έχω την αρμοδιότητα να σας πω εάν θα εκδοθεί μια σχετική απόφαση από την Ελλάδα και πότε θα γίνει αυτό, ενώ σε ποιο χρονικό σημείο. Ναι. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι η Ελλάδα συνεχίζει κανονικά τον σχεδιασμό της σε ό,τι αφορά ζητήματα κυριαρχίας κυριαρχικών δικαιωμάτων, χωρίς να επηρεάζεται από αντιδράσεις ή από αντίθετες γνώμες τρίτων. Και θα σας πω για παράδειγμα
ότι
ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο πλήρως, προστατεύοντας απόλυτα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Βούλησή μας είναι με την Τουρκία να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε, γιατί πιστέψτε με, η επικοινωνία με την Τουρκία, με την οποία διαφωνούμε σε κορυφαία ζητήματα, έχουμε μια διαφορά, μην ξεχνάτε, ως κεφαλοκρηπίδα, η επικοινωνία όμως είναι η πιο υπεύθυνη πολιτική επιλογή. Η γεωγραφία μας υποχρεώνει να συζητάμε, κύριε Στραβελάκη, παρά τις μεγάλες μας διαφωνίες. Και εκτιμώ είναι ζήτημα χρόνου να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι
και να γίνει και συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν.
Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα σχεδιασμός ο οποίος εξαρτάται από τα προγράμματα των δύο ηγετών.
Βούληση υπάρχει.
Υπάρχει βούληση. Η Τουρκία, όπως σας είπα, είναι γειτονάς μας. Μας χωρίζει απόσταση σε μια σειρά από ζητήματα με πρώτο δέο τη διμερή μας διαφορά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επικοινωνούμε. Και να σας θυμίσω κάτι. Η θετική ατζέντα την οποία πολλοί σαν αντιπολίτευση χλεβάζουν δυστυχώς έχει φέρει κάποια αυτά αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε.
Εσμή, δεν είναι μόνο αντιπολίτευση. Εγώ άκουσα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προχθές, τον κύριο Δένδια, να χαρακτηρίζει τη συμφωνία SAFE που ανοίγει την πόρτα ή το παράθυρο για να μπει η Τουρκία στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχείο ως κερκόπορτα. Ο κύριος Δένδιας το είπε, δεν λέει αντιπολίτευση.
Θεωρείτε ότι εγώ δεν βλέπω δύο φωνές στην κυβέρνηση, αν αυτό με ρωτάτε.
Δεν είπα δύο φωνές, είπα ότι είπε κερκόπορτα.
Σε ό,τι αφορά την.
Δεν λέει ο κύριος Γεραπετρίδης κερκόπορτα, ο κύριος Δένδιας το λέει.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα, ο Υπουργός Άμυνας είπε μια πραγματικότητα. Ότι αν επιχειρήσουν χώρες να τον κακομεταχειριστούν αυτόν τον μηχανισμό, θα μπορούσε να λυθεί πρόβλημα. Και να πάμε στην ουσία. Ο μηχανισμός αυτός, κύριε Στραβελάκη, υιοθετήθηκε καταρχάς με ειδική πλειοψηφία. Άρα δεν μπορούσε να τον μπλοκάρει καμία χώρα. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον, δεν υπήρχε βούληση από την πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσθεθεί ρητή αναφορά σε εκτέρεση κάποιας τρίτης χώρας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Άρα, λοιπόν, με αφορμή αυτό η αντιπολίτευση λέει βατερλό της κυβέρνησης.
Ήρθε λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών και ο κ. Γεραπετρίτης, συνεπικουρούμενος από την Υφυπουργό, την κ. Παπαδοπούλου, και τι πετύχανε. Πετύχανε για συμμετοχή τρίτης χώρας στα προγράμματα, αλλά και στα 150 δις της χρηματοδότησης, να χρειάζεται ομοφωνία. Άρθρο 17, αν δεν πιστεύει κανείς, του κανονισμού. Για κάθε λοιπόν συμφωνία, οικονομική, εμπορική ή άλλη φύση με την Ευρώπη, θα απαιτείται ομοφωνία, κύριε Στραβελάκη. Και αυτό είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης. Να σας θυμίσω δε ότι η κυβέρνηση αυτή.
Χωρίς να αποκλείεται βεβαίως οι διμερείς συμφωνίες που είναι εκτός αυτής της διαδικασίας.
Οι διμερείς συμφωνίες δεν εντάσσονται στον κανονισμό σε.
Ναι, αυτό είπα εκτός διαδικασίας.
Από ευρωπαϊκά κονδύλια. Εμείς όμως πετύχαμε τέλος και στο άρθρο 16. Ουσιαστικά να βάλουμε τον όρο της συνεκτίμησης βάρων ασφαλείας. Είναι αυτό απλά ελληνικά, ότι θα τίθεται stop σε εξοπλισμούς από τρίτη χώρα, της οποίας όμως τα συμφέροντα αντιδένουν στα συμφέροντα ασφαλείας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι πάρα πολύ σαφές ότι η κυβέρνηση κατόρθωσε και να περάσει τροϊκή της ομοφωνίας στον κανονισμό SAFE. Μάλιστα. Και να υπερασπιστεί το Εθνικό Συμβούλιο τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, Υπουργός Εξωτερικών από το Κίεβο και τους συναγερμούς και την περιπετειώδη νύχτα που έζησε στα καταφύγια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. I still hang Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα για το ρόλο της Τουρκίας. Βλέπω εδώ Θανάσης, τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος ώστε η Τουρκία να ενισχύει την αμυντική βιομηχανία. Δεν είπε αυτό το πράγμα ο Τάσος Χατζηβασιλείου, Θανάση. Είπε πως επιχειρήσαμε να διασφαλίσουμε, αλλά αυτό πέρασε με δική πλειοψηφία. Δεν μπορούσαμε να ασκήσουμε βέτο, δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία. Πως προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ώστε όταν φτάσει η στιγμή να μπει η Τουρκία να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, περιέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Επίσης, ο Θάνος λέει το θέμα με την Αίγυπτο και τη Μονή Σινά δεν είναι καινούριο. Τη δεκαετία του 80 έχει δημιουργηθεί ξανά σοβαρή ένταση. Να πω, ο Θάνος, το 2002, όταν αναγνωρίστηκε η Μονή Σινά ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO, υπήρχε και συμφωνία ρητή και χάρτης που διασφάλιζε ότι η Μονή ανήκει στη Μονή και όχι στην Αίγυπτο. Αυτό είχε φτάσει ως το παραένα της δικαστικής απόφασης και εκεί δεν υπέγραψε ο Αιγύπτιος Υπουργός Δικαιοσύνης και άνοιξε ο δρόμος για αυτή την εξέλιξη. Ήταν πολύ προσεκτικός ο κ. Χατζηβασιλείου, αλλά το μήνυμα το έδωσε στο τέλος ότι θεωρώ ότι ο Σίσι, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, δεν θα εκτεθεί στη διεθνή κοινότητα, κάνοντας μια κίνηση που θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη του μοναστηριού και τον χαρακτήρα του κυρίως και τη δυνατότητα των μοναχών, γιατί αυτό είναι η μοναχή και οι άνθρωποι της Μονής, ότι χωρίς ιδιοκτησία δεν είναι βιώσιμο το να παραμείνουν εκεί. Άρα είναι κρίσιμο το θέμα της ιδιοκτησίας. Λοιπόν, και σήμερα η εκπομπή μας ήταν μια προσφορά της Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Θέλετε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς εκπλήξεις? Ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τα κλιματιστικά, η κατανάλωση ρεύματος απογειώνεται. Ο λογαριασμός δεν ξέρεις ποτέ πού θα φτάσει. Όμως για σένα, που ο προορισμός είναι η σταθερότητα, το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει τη λύση. Αν ψάχνεις ρεύμα, προσέξτε, ρεύμα με σταθερή τιμή, χωρίς ανατροπές από μήνα σε μήνα, 18-11-33 ή φυσικοαέριοελλάντος.gr, μία λέξη, για να έχετε όλες τις πληροφορίες. Ξαναλέω, ρεύμα από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, στην καλύτερη τιμή. Κύριε Νίκο, θέλετε Σαντορίνη? Νομίζω είναι η μέρα σήμερα, διότι σήμερα ο Μάνος και ο Πάνος, ο Πάνος και ο Μάνος, ετοιμάζονται 12 με 2, Μάνος Νιφλής, Παναγιώτης Τάθης, να χαρίσουν σε ένα ζευγάρι τυχερών 2 νύχτες, 3 μέρες το πεντάστερο Άπειρον Μπλου στη Σαντορίνη. Προσέξτε, σουίτα με κρυστάλλινο υπαίθριο γυάλινο υδρομασάζ και εκπληκτική θέα στην Καλντέρα και στο Αιγαίο. Και δείπνο στο 1888 με ζε μπαρ και πρωινό φυσικά και Sea Jets, ο μεγαλύτερος τόρος ταχυπλών, για να πάτε και να έρθετε με αυτοκίνητο. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε. realplayer.gr, προλαβαίνετε ως τις 12 το μεσημέρι που θα γίνει η κλήρωση. realplayer.gr, κερδίζετε τριήμερο στη Σαντορίνη στις σουίτες αυτές και δώρο επιταγή 1000 ευρώ από την Greco Strom και μόρις αφιγκραντήρα από τη σειρά Eco. realplayer.gr, προλαβαίνετε. Ο Μάνος και ο Πάνος σας καλούν να πάρετε μέρος. Και επειδή συνεχίζω να έχω πάρα πολλά μηνύματα για την αθλειότητα του μπάσκετ, για αυτά που συνέβησαν μετά την νίκη του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό της σειράς, ξαναλέω, πρέπει κάποιος σήμερα να επέμβει, να σταματήσει αυτός ο βούρκος όλο και πιο χαμηλά. Δεν λέω ονόματα, δεν με ενδιαφέρουν. Είδα τι έγινε, άκουσα τι έγινε, τους παίρνει όλους η μπάλα, μπορεί η ευθύνη, ξαναλέω, να είναι 80-20, 90-10, 100-0. Το αποτέλεσμα είναι ότι αν στους δύο, στους τρεις τελικούς που έχουμε μπροστά μας, έχουμε τουλάχιστον δύο, έχουμε ομιγέννητο κάποιο θύμα, τότε το χέρι θα το έχει οπλίσει αυτός ο βούρκος ο χθεσινός. Σταματήστε το εδώ, να υπάρξει παρέμβαση, να μαζευτούν οι άνθρωποι αυτοί, να σταματήσουν όλη αυτή την εικόνα του βούρκου, των ύβρεων, των χειρονομιών που τορπιλίζει το κλίμα στο μπάσκετ που είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Νίκο Σαπρανίδη, Εύη Βουγιουκλιώτη, Μανώλη Παρδάλη, Ιωσήφ Καλαμαράκη και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας στην παρέα μας το πρώτο πρωινό της πρώτης εκπομπής του Ιουνίου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε εδώ, Real FM 97,8. Θοδωρής Αξελός με όλα τα νεότερα. Αμέσως μετά, Γιώργος Κουδαλάκης, Ιωσήφ Καλαμαράκη, Σιδερένιος Ιωσήφ, Αμαλία Κάτζου, όλοι εδώ. Και φυσικά 10 ακριβώς, Νίκος Χατζηνικολάου από τον Νίκο Στραβελάκη και ευχές για μια υπέροχη μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους.